ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 4 ნოემბერია, ორშაბათი, 9 საათი შესრულდა საქართველოში და ტრადიციულად გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ, რომელსაც ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის მოგესალმებით, დავიწყებ საქართველოს შესახებ ამბებით. ეგეოსის ზღვაში კუნძულ კარპატოსის მახლობლად სიერა-ლეონეს დროშის ქვეშ მცურავი სატვირთო გემის კაპიტანს ამდრომდე ეძებენ. ეს ცნობა ამდილით გავრცელა ტელეკომპანია რუსთავიორმა. გემს სტელას ჩაძირვის შესახებ ინფორმაცია გუშინ გავრცელდა. ასევე გავრცელდა ცნობა, რომ მასზე მყოფი ხუთი ქართველი მეზღვაური გადაარჩინეს. ეს შეძლო საბერძნეთის სანაპირო დაცვის სამსახურმა, რომელმაც გემიდან მიღებული განგაშის სიგნალის მიღებისთანავე სამაშველო ოპერაციაში ჩართო თავისი ძალები და კუნძულ როდოსიდან ვერტმფრენი და სასაზღვრო კატარღა გაგზავნა. ოპერაციის შედეგად ხუთივე ქართველი მეზღვაური ვერტმფრენით კუნძულ როდოსის საავადმყოფოში გააგზავნეს. გუშინ სვანეთში შეკრება გაიმართა და ხატზე ხუდონჰესის მშენებლობის პერსპექტივას შეეხებოდა ეს შეკრება. კიდევ გაგრძელდა ხატზე დაფიცების, ასე ვთქვათ, პროცესი და არაერთი ადამიანი, არა მხოლოდ ხაიშის მცხოვრები შეუერთდა უკვე იმათ, ვინც ხატზე დაიფიცა. ტექსტი ასეთია: ფიცის ფიცა ვარ დავიშურებ ძალღონეს და ჭკუაგონებას, რომ ხაიშის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი, სოფელი და სასაფლაოები წყალქვეშ არ მოექცეს. ფიცის სინამდვილეს ვადასტურებ ხელმოწერითო. ამ შეკრებაში გუშინ გარემოსდამცველები, ექსპერტები, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ, რომ ავრცელებენ ცნობას სააგენტოები. ისინი ხუდონჰესის პროექტის მშენებლობის საკითხის გადახედვისკენ მოუწოდებენ ხელისუფლებას. პრეზიდენტის შეწყალების მიუხედავად ბაჩო ახალაია პატიმრობაში დარჩება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ბაჩო ახალაიას ადვოკატმა განუცხადა გიორგი ონიანმა. მისი თქმით, ახალაი პატიმრობაში დარჩება იქიდან გამომდინარე, რომ მას სანდრო გირგვლიანის საქმეზე აღმკვეთი ღონისძიების სახით აქვს პატიმრობა შეფარდებული. ონიანის ინფორმაციით პრეზიდენტს გუშინო უნდა მოეწერა ხელი ბაჩო ახალაის შეწყალებისთვის, რაც მოხდა კიდეც. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარედ გუშინდელ ყრილობაზე ხათუნა სამნიძე აირჩიეს. ის 2005 წლიდან არის რესპუბლიკური პარტიის წევრი. 2013 წლის სექტემბრიდან კი პარტიის ეროვნული კომიტეტის წევრი და საორგანიზაციო მდივანი იყო. სამნიძემ განაცხადა, რომ მისთვის გუშინდელი დღე იყო სასიხარულო და მადლობა გადაუხადა პარტიის ყველა წევრს მხარდაჭერისთვის. გუშინ ქართველი დელეგატები ჟენევის მოლაპარაკებების მონაწილე, ქართველი დელეგატები დღეს დილით ადრე გაემგზავნენ ჟენევაში მორი გრაუნჩი მონაწილეობის მისაღებად. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ ბატა ზაქარიაშვილს განუცხადებია, რომ ამ ეტაპზე რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობისთვის ალტერნატიული გზა არ არსებობს, ამიტომ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ჟენევის მოლაპარაკებების ტრიბუნის მაქსიმალურად გამოყენებას. მიმაჩნია, რომ ეს ფორმატი უნდა შენარჩუნდეს, იმიტომ რომ სხვა არ არსებობს შესაბამისად, ვიდრე სხვა რამ უკეთესი არ გამოჩნდება და ჯერჯერობით ამის შანსები არ ჩანს. ჟენევის ფორმატი უნდა იყოს გამოყენებული მაქსიმალურად ეფექტურად. 5-6 ნოემბერს არის დაგეგმილი ჟენევის მოლაპარაკების მორიგი რაუნდის გამართვა. საქართველოს პრეზიდენტის ფეისბუკის გვერდის საშუალებით გავრცელდა ვიდეო მასალა, რომლის მიხედვითაც საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკისთვის წიგნების შეძენითაც არის დაკავებული თავისი ვიზიტის პარალელურად. ის ამბობს ამ ვიდეოში, აი სარგებელი საპრეზიდენტო თვითმფრინავის არის ის, რომ მთელი ევროპის წიგნის მაღაზიებში დავდივარ და საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკისთვის ვაგროვებ წიგნებს. სხვანაირად ძალიან ძვირი დაჭდებოდა ამის ჩამოტანაო. აეროპორტებში ძალიან ძვირს გადაგვახდებიდნენ ბარგშიო, განუცხადებია მიხეილ სააკაშვილს. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი დავით დარახველიძე დღეს ევროსაბჭოს წარმომადგენლებს შეხვდება. კერძოდ კი ევროსაბჭოს მიგრაციის ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომიტეტის მომხსენებელ რენე რუკესთან გამართავს ის შეხვედრას და საქართველოს დევნილთა მდგომარეობას გააცნობს. უცხოეთის ამბებსაც გეტყვით 2-20 სიტყვით. ეგვიპტეში დღეს წარდგება სასამართლოს წინაშე ყოფილი პრეზიდენტი მუჰამედ მურსი და მისი 14 მასთან ერთად მუსლიმთა საძმოს 14 წევრი. მათ ბრალად ედებათ 2012 წლის დეკემბერში ძალადობის ხელშეწყობა და ძალადობის წახალისება, რის შედეგადაც 10-მდე ადამიანი დაიღუპა პრეზიდენტის სასამართლოს შეტაკებებისას. თუკი ეს ბრალი დადასტურდება, მათ ბრალდებულებს ემუქრებათ ან სამუდამო პატიმრობა, ან სიკვდილით დასჯა. მურსის მხარდამჭერები აცხადებენ, რომ ეს არის ფაბრიკაცია, ეს ბრალდება, რომელიც მურსის და მუსლიმთა საძმოს წევრებს აქვთ წაყენებული. კოსოვოში ადგილობრივი არჩევნები დასრულდა. ეს ამ არჩევნებს თან ახლდა, ასე ვთქვათ, ძალადობრივი ფაქტებიც. მიტროვიცის, ქალაქ მიტროვიცის ძირითადად სერბები დასახლებულ ჩრდილოეთ ნაწილში ერთ-ერთ საარჩევნო უბანში ნიღბიანები შეიჭრნენ და 9-მდე გაზი გაუშვეს და ამტრიეს საარჩევნო ყუთი. თავდასხმის დროს კოსოვოს საარჩევნო კომისიის წევრები და EUTOS მონიტორები იძულებული გახდნენ უბანი დახურვამდე 2-2 საათით ადრე დაეტოვებინათ, იყო ყუთის გატაცების შემთხვევაც ამ არჩევნების მიმდინარეობისას.
მადლობთ ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. 9 საათი და 7 წუთი სრულდება საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას. ამჯერად ჩართვით ბათუმიდან. ეგეოსის ზღვაში გუშინ ჩაძირული გემის კაპიტნის ოჯახი საგარეო საქმეთა სამინისტროს დახმარებას თხოვს. გემზე 6 ქართველი მეზღვაური იმყოფებოდა, 5-ის გადარჩენა მოხერხდა, კაპიტანს კი ამდრომდე ეძებენ. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეც დილამშვიდობის, ბაჩო.
დილამშვიდობის, ნინო. დიახან, ეგეოსის ზღვაში სიერა ლეონეს დროშის ქვეშემსურავის საბჭოთა გემის ყველა ცირცის გარეშე თურქეთის პორტ ალიაგადან კვიპროსში მიემართებოდა. გავრცელებული ინფორმაციით, კარპატოსის კუნძულამდე 19 მილში გემიდან სამაშველო სიგნალი გაისმა. ავარიის რაიონში მეტწენები და სასაზღვრო პატარები გაიგზავნა, თუმცა ადგილზე მისვლამდე გემი ჩაიძირა. მაშველებმა ეკიპაჟის 5 წევრის გადარჩენა მოახერხეს. ამ დრომდე გრძელდება კაპიტან ლევან თებიცის ძებნაც დაკარგული კაპიტანი. ის ოჯახის წევრების განმარტებით ლევან თებიძე მათ ბოლოს 3 დღის წინ დაუკავშირდა და გემის ავარიულ მდგომარეობის შესახებ შეატყობინა ოჯახის წევრებს. კაპიტნის მეუღლე ირმა ტარიელაშვილი აცხადებს, რომ გემის მფლობელთან დაკავშირება ამ დრომდე ვერ ხერხდება.
ბაბი გესამბავი დამირეკა ჩემი მეუღლის თანამშრომლის ცოლმა და გამაგებინა, რომ გემი არის ჩაძირული, ძალიან ცუდი სიტუაცია არის, მაშველები ეძებენ, ნაპოვნია ზოგიერთი, ზოგიერთი არა და მე უცებ მომიკითხე ჩემი მეუღლე თავისთავად. ბოლოს მე ვესაუბრე 3 დღის უკან. 3 დღის უკან ეს გემი იმყოფებოდა თურქეთის ტერიტორიაზე. და იყო როგორც ჩემთვის იყო ცნობილი, მატორი იყო შესაძლებელი და 3 დღე დასჭირდათ მატორის შეკეთებას.
როგორც ბათუმის საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოში აცხადებენ, ავარიის გამომწვევი მიზეზები ამ ეტაპზე უცნობია. საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ზაზა მახარაძის განმარტებით, გემზე ეკიპაჟის ქართველი 6 წევრი იმყოფებოდა, მაშინებმა ვეტერანის მეშვეობით 5 წევრის გადარჩენა მოახერხეს. კაპიტანს, როგორც გითხარით, ამ დრომდე ეძებენ, შეგვიძლია საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის ზამახარაძის კომენტარი მოისმინოთ.
უბედური შემთხვევა მოხდა ღამით დაახლოებით 2:30-ზე. გემის სახელი არის სტელა, მცურავი სიერა ლეონეს დროშის ქვეშ. ჯერჯერობით ავარიის დეტალები უცნობია, რამდენადაც გვაქვს ინფორმაცია, გემი ჩაიძირა. გემზე იმყოფებოდა ეკიპაჟის 6 წევრი, ყველა ქართველები. საბერძნეთის სამაშველო ძალების წარმომადგენლებმა ვერტფრენის საშუალებით გადაარჩინეს 5 წევრი. 5 მათგანი ამჟამად გადაყვანილია კუნძულ როდოსის საზღვაო ნავსადგურის ადმინისტრაციაში. ყველა მათგანი არის უსაფრთხო ეკიპაჟის მე-6 წევრზე მიმდინარეობს ძებნა.
კაპიტან ლევანტევიჩის ოჯახი დახმარებას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს.
დიდი მადლობა ბაჩო, ეს გახლავთ ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც ბათუმიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. 9:10 საქართველოში ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას და გაგაცნობთ ახლა ჩვენი გადაცემის ძირითად ჩინაარს, რომელზეც უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. დღევანდელ გადაცემაში ტრადიციულად შემოგვირთდებიან ისევ ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტები. მოგვისმენთ ასევე სიუჟეტ საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილებაზე. მან 3 ნოემბერს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ბაჩანა ახალაია შეიწყალა. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ ვისაუბრებთ კანონ პროექტზე, რომელსაც პარლამენტი განიხილავს, საქმე ეხება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსში სპეციალური მუხლის დამატებას, რომელიც ადმინისტრაციის წმენისა და აღმსარებლობისათვის ხელის შეშლას ეხება. კანონ პროექტი პირისმიერ რელიგიური სიწმინდეების, რელიგიური ორგანიზაციის, ღვთისმსახურების ან მორწმუნის მიმართ სიძულვილის საჯაროდ გამოხატვას, რაც მიზნად ისახავს მორწმუნეთა რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფას, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევა დაფასებს და მისი ჩადენისათვის ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს. ამასთან დაკავშირებით შაბათს 15-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ პარლამენტს მიმართა. ისინი აცხადებენ, რომ აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილება არ შეესაბამება ადამიანის უფლებების კონსტიტუციურ და საერთაშორისო სტანდარტებს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება განცხადების ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე. ტრადიციულად მოისმენ სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებსაც, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები ოთარ მაღლაკერძე და დავით ჩიხლაძე გაგვაცნობენ. აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება 2988327. და განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით ზუგდიდიდან. მესტიის მუნიციპალიტეტში რამდენიმე დღიანი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე, რომელთაც მოსავლის დიდი ნაწილი გაუნადგურდათ, კომპენსაციები არ გაიცემა. რა არის ამის მიზეზი და დაწყებულია თუ არა სტიქიისაგან დაზარალებულ თემებში სამუშაოები? ამის შესახებ ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს, რომელიც პირდაპირ სატელეფონო ხაზია. დილა, მშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინო. მესტიის მუნიციპალიტეტში სექტემბრის თვეში რამდენიმე დღიანი სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე, რომელთაც მოსავლის ნაწილი გაუნადგურდათ, კომპენსაციები არ გაიცემა. ამის შესახებ აცხადებს მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კაპიტონ ჟორჟოლიანი. მისივე განმარტებით სექტემბრის თვეში მოსული წვიმისა და თოვლის მერე გამოვიდა ამინდები და ადგილობრივებმა შეძლეს კარტოფილის და ცივის ნაწილის დაბინავება. მისივე განმარტებით მოსავლის 80%-ის აღება შეძლო მოსახლეობამ, ხოლო 20% დაზიანდა. ჩვენ შევლია შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში კაპიტან ჟორჟოლიანის კომენტარი მოვისმინოთ.
მოსახლეობა უნდა იყოს შეჩეული იმას, რომ რაღაც 20%-ზე ანაზღაურებაზე მარტო იმაზე სახელმწიფოზე უნდა იყოს დამოკიდებული და რამე მიეცეს. უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ იმისათვის, რომ ჩვენ შევხვდეთ შეიძლება. ყოველ წიმაზე, ყოველ თოვზე, თუ ჩვენ ვიფიქრეთ იმაზე, რომ სახელმწიფო კომპენსაციას შეძლებს, ამის ჩვენ დადებით შედეგს ვერ მივიღებთ.
სტიქიის შედეგად მასტის მუნიციპალიტეტში დაზიანდა 22 სახლი, გზების შეკეთებაც არის საჭირო და სულ კომუნიკაციის საშუალებების დაზიანებით განისაცვლა 500,000 ლარი. რაც შეეხება უშგულს, ლახალულის და ასევე ხაიშის თემს, მასტის გამგებლის კაპიტონ ჟორჟოლიანის თქმით, ხაიშის თემში სამუშაოები უკვე დაწყებულია. ჩვენ მისი კომენტარს შეგვიძლია მოვისმინოთ.
რაღები 60%-ი დაშლებულია და ლახალულის თემში მიმდინარეობს ახლა პროგრამები. შესწავლა უნდა მოხდეს ხმის შენობებს. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო იწყებს დანარჩენ შესწავლას იქ მაღლა მეწყვილი უნდა არის იმის შესწავლისთვის, რომ კიდე ფლუსი იყოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და ალბათ მოვიძიეთ ისეთ შენსულებას, ისეთ ფირმას, რომელიც შეძლებს საპროექტო დოკუმენტაციას დაგვიძეს და შეიწავლოს ძალიან მეწყვილი ზომა.
ასევე არ მოუღიათ კომპენსაციები სენაკის მუნიციპალიტეტში დაზარალებულ მოსახლეობას. აქ სტიქია იყო ივლისსა და სექტემბრის თვეში. ეხო სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი გოჩა ტკებუაძე აცხადებს რადიო ათინასთან უახლოეს საკრებულოს ხდომაზე უნდა გადაწყდეს ეს ყველაფერი შეიძლება ერთ ოჯახს გადაიწეს 100 ლარი ან შეიძლება მეორე ოჯახს გადაიწეს 5000 ლარი ეს შეეხება იმ სარას რაც მიადგა მოსახლეობას პირველი სტალდიდობა სენატში მოხდა 29 ივლისს აქ განისაზღვრა კომპენსაციის თანხა 511000 ლარი ხოლო სექტემბერში განაურებით სტალდიდობამ კი მუნიციპალიტეტში 317000 ლარი აზარალა აქ მოსახლეობა როგორც აღნიშნა აქაც მოსახლეობა სენატის მუნიციპალიტეტში ჯერჯერობით არ მიუღია კომპენსაციის თანხა ნინო
დიდი მადლობა თეამ ეს გახდათ თეა შონია რომელიც ზუგდიდი დაგვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში 9:15 წუთია საქართველოში ახლა მოდით მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს რომელსაც ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს
დღეს ძალიან ბევრი ბრიფინგი და პრესკონფერენცია დაგეგმილი მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებსა და სამთავრობო ცვლილებებზე ჩამოვთვლი უბრალოდ ვინ ატარებს ამ თემებზე პრესკონფერენციებს დღეს ქართული დასის ლიდერი ჯონ დიბაღათურია ექსპერტი კახა კახიშვილი აგრეთვე რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თინა ხიდაშელი, მამუკარაშიძე ექსპერტი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით თევზაძე და გენერალი კობა კობალაძე ასე ვაპირებენ ბრიფინგის გამართვას მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე. ლევან ბერძენიშვილი გეგმავს ასევე პრესკონფერენციის გამართვას დღეს, აგრეთვე ირაკლი სესიაშვილი, საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ექსპერტი ვაჟაბერიძე და ეკა ბესელია ასევე საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი. სხვა ამბებს რაც შეეხება დღეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრი დავით დარხველიძე, ევროსაბჭოს მიგრაციის და ლტოლვილთა იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომიტეტის მომხსენებელს შეხვდება დღესვე შუადღისას დაგეგმილია სამინისტროში დევნილთა საარსებო წყაროების მოძიების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხილვა. დღეს განცხადების გაკეთებას აპირებს ბაჩო ახალაის ადვოკატი გიორგი ონიანი 12-ზე. ახლა დარჩეული პრეზიდენტი საქართველოს გიორგი მარგველაშვილი დღეს არაერთ შეხვედრას გამართავს, მათ შორის დიპლომატებთან შეხვედრები არის დაგეგმილი.
დიდი მადლობა ნინო, დღეს დაგეგმილი მოვლენები ნინო გელაშვილმა წარმოგვიდგინა 9:17 წუთი შესრულდა საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილებით კიდევ ერთხელი სარგებლა და კვირას საქართველოს ყოფილ თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრი ბაჩანა ახალაია შეიწყალა. ასეთი შეწყალების გადაწყვეტილება მიიღო. კობა ლიკლიკაძე უფრო დეტალურად ისაუბრებს პრეზიდენტის მოტივაციაზე და ასევე შეცდება გაარკვიოს დატოვებს თუ არა ბაჩანა ახალაია საპყრობილეს, სადაც ის უკვე ერთი წელია იმყოფება.
როდესაც საკუთარი გადაწყვეტილების მოტივაციას განმარტავს Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულ მიმართვაში მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ საზოგადოებამ არ უნდა დაუშვას პრეცედენტი იმისა, რომ კანონიერმა ქურდმა გაასამართლოს და ციხეში ჩასვას მაფიის წინააღმდეგ სახელმწიფო პოლიტიკის გამტარებელიო. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ყოფილი თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრის მიმართ სასამართლომ 28 ოქტომბერს გამოიტანა გამომტყუნებელი განაჩენი და ბაჩან ახალაიას და მასთან ერთად საშელახსულებითი დეპარტამენტის ყოფილ სამ მაღალჩინოსანს 3 წლითა და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.
ბაჩან ახალაია პირადი ნომერი 1500-1005 ცნობილი იქნა დამნაშავე საქართველოს ისტორიის სამართლის კოდექსის 153-3 მეორე ნაწილის ABEE და ზედა პუნქტებით. გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში ბაჩან ახალაია ძირითადი სარჯელი საქადაზომო განსაზღვრავს 3 წლითა და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა გამტენის სარჯელის სახით 2 წლითა და 3 თვით ჩამარდოს სახელმწიფო სამსახურში დანიშნული თანამდებობის დაკავების უფლება და დამატებითი სარჯელის სახით განსაზღვრავს
აღნიშნული განაჩენი 28 ოქტომბერს საქალაქო სასამართლოში გამართულ სხდომაზე მოსამართლე ლაშაჩხიკვაძემ გამოაცხადა, რასაც ბაჩანა ახალაიას ოჯახის წევრებისა და მეგობრების ხმაურიანი შეძახილები მოჰყვა. კონკრეტულად ბაჩანა ახალაიასა და სხვა პირებს ბრალი ედებათ პატიმრების ცემაში საშელახსულების სისტემის ხელმძღვანელობის დროს. გამოძიების თანახმად ამ ფაქტს 2006 წელს მოჰყვა ციხის ბუნტი, რასაც 7 პატიმრის სიცოცხლე ემსხვერპლა. თუმცა ამ განაჩენით უკმაყოფილოა, როგორც ემოთი თქვა საქართველოს პრეზიდენტი, რომელიც ახალაიას შეწყალების შესახებ კვირას გამოქვეყნებულ ბრალდებაში მიიჩნევს, რომ ყველა ბრალდება, რომელიც პროკურატურამ სასამართლოს წარუდგინა, უსაფუძლო აღმოჩნდა, ხოლო ბუნტის საქმე უბრალოდ სამარცხვინო, საშიში და ანტისახელმწიფოებრივია. ციტატის დასასრული. Президентс ხედველობაში აქვს ის გარემოება, რომ ბრალდების მხარეს ახალაიასა და სხვათა მიმართ მოწმეებად საქმეში 6 დაზარალებული, ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი და კრიმინალური ავტორიტეტი ჰყავდა და სასამართლოს სწორედ ამ დაზარალებულების ჩვენებებს დაეყო. თუმცა ამაში ვერაფერს საშიშსა და ანტე სახელმწიფოებრივს ვერ ხედავენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც პრეზიდენტს კონსტიტუციასა და მისი ფიცის ტექსტში ახსენებენ.
შეიძლება სააკაშიმო კონსტიტუციაში, რომლის წერილიც ის თავადაც უნდა იყოს და უნდა ყოფილიყო აქამდე. ის ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდებიც არიან ამ ქვეყნის მოქალაქეები და ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მათ მიმართ ასევე შეიძლება ძალადობა მათი მოკვლა და განადგურება.
განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლის სესიაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. ასანიშნავენ, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ბოლო 5 დღის განმავლობაში ორჯერ ისარგებლა საპრეზიდენტო უფლება მოსილებით 29 ოქტომბერს მან ერთპიროვნულად 250 პირი შეიწყალა. კვირასკი ბაჩანა ახალაია. ეგრეთ წოდებული ციხის ბუნტი ერთადერთია, რაშიც სასამართლომ ბრალდებულად ცნო საქართველოს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი, კიდევ ორ სისხლის სამართლის საქმეზე, რაც სამხედრო მოსამსახურეებისა და სპეცრაზმელების წამების დამამცირებელ და არაადამიანურ მოპყრობას შეეხებოდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბაჩანა ახალაიასა და მასთან ერთად ბრალდებულ სხვა პირთა მიმართ გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა. რა კი ორ საქმეში გამართლდა, ნიშნავს თუ არა, რომ მესამე საქმეზე მშავდებული ბაჩანა ახალაია პრეზიდენტის შეწყალების შემდეგ დაუ ყონებლივ დატოვებს საპატიმროს. ირაკლის სესიაშვილის პასუხი ამ შეკითხვაზე უარყოფითია.
იმიტომ რომ ახალაიას მიმართ აღზრული არის სხვადასხვა საქმეები, მათ შორის მათ შეფარდებული აქვს წინასწარი პატიმრობა, ამიტომ სააკაშვილმა შეიწყალა ისინი იმ ნაწილში, რომელშიც უკვე იქნენ ისინი ბრალდებულნი, ხოლო რომელთა საქმეებზეც მიმდინარეობს გამოძიება და მათ აღკვეთილი აქვს აღკვეთი ღონისძიება, ისინი დარჩებიან პატიმრობაში.
აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლის სესიაშვილი, რომელიც არ გამორიცხავს, რომ საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვამდე მიხეილ სააკაშვილმა პატიმრობაში მყოფი ივანე მერაბიშვილიც შეიწყალოს.
ამ თავისი შეწყალების აქტით ფაქტობრივად იზიარებს ყველა იმ დანაშაულს, რომელიც აქამდე ჩადენილი ჰქონდათ მათ მინისტრებს და ყველა იმ რეჟიმის მსახურებს, რომლებმაც ქვეყანაში დააყარეს ესპირონული მართლობა და ამ მართლობის შესანარჩუნებლად სამწუხაროდ ჩადიოდნენ დანაშაულებს უგულებელყოფდნენ რა როგორც კანონს ისე ადამიანის უფლებებს. ამიტომ ამ შემთხვევაში სააკაშვილმა აღიარა ფაქტობრივად აი ამ შეწყალებით, რომ ის რა დანაშაულები ქონდებებს ჩადიოდნენ ახალაიები, ადეიშვილები და სხვები, ეს მისივე ნაბრძანებით იყო განხორციელებული.
აცხადებს ირაკლის სესიაშვილი. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი საპრეზიდენტო უფლებამოსილებას 17 ნოემბერს ახალი პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ინაუგურაციის შემდეგ მოიხსნის. ბაბიძინა ივანიშვილმა, რომელიც ასევე მალე დატოვებს თანამდებობას, მედიასთან საუბარში არაერთხელ განაცხადა, რომ ხელისუფლებასაც და სასამართლოსაც საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ შეკითხვები აქვს.
თქვენ კობალი კრიკაძეს მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით 9:23 წუთი შესრულდა საქართველოში და ამჯერად მიკროფონს დავუთმობ დავით გონზოჩიხლაძეს ინტერნეტ სიახლეებით შემოგვიერთ და ის შაბათკვირის ინტერნეტ სიახლეებით და ორშაბათი დილისაც ალბათ.
დილამ შედაბის გუშინ დღის მთავარი თემა ქართულ ინტერნეტში და მგონი არა მარტო ინტერნეტში იყო ის, რომ საზოგადოების რაღაც ნაწილმა აღმოაჩინა, რომ თუმცა საქართველოს ყავს უფლისწული, მათ შორის მეც ვიყავი ესეთი.
აღმომჩენი?
აღმომჩენიყავი ნამდვილად, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ქონდა წარმოდგენა აქამდე, თუ ოდესმე საქართველოში იქნებოდა ყავ უფლისწული. ინტერნეტის მოხმარებას ერთ ესეთი ამბები ძალიან უყვართ, იმიტომ რომ ყოველთვის გვაძლევს საშუალებას, რომ რაღაც მოვიფიქროთ.
ფანტაზიის საშუალებას იძლევა.
განსაკუთრებით ყველაზე ესეთი დაშეარებადი ნიუსი იყო ლევან ვასაძის განცხადება, გუშინ ალბათ დღის ჰიტი იყო ეს. დღეს საფუძველი ჩაეყარა კონსტიტუციური მონარქიის აღდგენას, ასე განაცხადა უფლისწულის ერთ-ერთმა ნათლიამ. შემდგომში ფოტოებიც ცალდებოდა, ანუ ყველაფერი აბსოლუტურად გუშინ იყო უფლისწულის
ნათლობიდან.
კი, აბსოლუტურად ყველაფერი. ცალდებოდა ფოტოები ნათლობიდან, ცალდებოდა გამხმაურებები ნათლობაზე, ცალდებოდა ნათლიების კომენტარები. არა მარტო კომენტარები, ნათლიების ვინაობა და მათ წარმოშობაც ნახე რამდენიმე საიტზე. გარდა ამისა, ცდილობდა ძალიან სახალისო და ფოტოშოპებული ფოტოები, რომლებიც ერთად გამოსახავდნენ უფლისწულს, რომელიც თასიდან ახალ მოყვანილ ყავდა და ერთი იყო გვერდით, ანუ სიმბადან ცნობილი კატახონგა ფოტოს
მუფას
გამოყავთ, იმასთან იყო ესე შედარებული და უკვე ძალიან ბევრი იყო ესეთ რაღაც. ძალიან ბევრს ხალხს ერთო შეხვალთ ინტერნეტში და ესეთ რაღაცებს დავწყებ ძიებას. ყველაზე მაინც საინტერესო, ანუ სახალისოს რომ თავი დავანებოთ და საინტერესო, ამ განმარტებით, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, არა მარტო ჩემთვის, მართლა ძალიან ბევრი ადამიანისთვის არ იყო Facebook-ზე რომ აკვირდებოდა და ფორუმში და ცნობილი თუ საიდან გაჩნდა საქართველოს უფლისწული. მიყვა სტატია, რომელიც გამოაქვეყნა იმ საღამოსვე იმ საღამოსვე არ ძველი სტატია იყო ეს, რომელიც იმ საღამოს გახდა კვლავ აქტუალური, ეს იყო ირაკლი კიკნაველიძის სტატია, რომელიც შეეხებოდა მთელს ამ გენეოლოგიურ შტოს, ან ტაბულას როგორც გამოქვეყნდა და გახდა, რა თქმა უნდა, ცოტა ხანში რაღაც ერთგვარი ჰიტი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესოა, ძალიან ბევრი აღიარებდა ამას. მართლა საინტერესო სტატია ხო შეგიძლიათ თქვენ წაიკითხოთ. ეს რაც შეეხება ქართულ ინტერნეტს. მოდით ნახოთ რა ხდებოდა სხვაგანაც, ხო? სხვაგან ხდებოდა რა? ეს საინტერესო ამბავი მოხდა ამერიკაში. ეს შაბათი სიახლე, სწორედ მახსოვს, პარასკევის საღამოს შაბათი. განთენისას, მოკეთოთ რაც ჰელოუინს ეხება, კვლავ ეს სიახლე, რომელიც გამოაქვეყნა ბასფიდმა და ბერმა ვებსაიტმა, ერთ-ერთმა ამერიკელმა, 22 წლის მიჩიგანში მცხოვრებმა ადამიანმა გადაწყვიტა, რომ ესეთი პროვოკაციული რაღაც გაეკეთებინა, წასულიყო ჰელოუინზე ბოსტონის ტერაქტის ხვეყლის ფორმაში, ანუ იყო მარათონის ფორმაში ჩასმული და
ალბათ სუდი ხუმრობა, რაღაც შავი ხუმრობა.
ისეთ ხუმრობა იყო, რომელსაც ეს ყო რაღაც ტვიტერზე ტრენდი, ალბათ რაღაც ბოდროს ესეთი დიდი ტრენდი, ეს არ თარს მახსოვს, სიმართლე გითხრათ, ძალიან უარყოფით რეაქცია
ადამიანებმა. ეს
კი ავიხუმრობის გარდა, ანუ გამოხმაურება იყო შემდგომში ძალიან ავი, იმიტომ როგორც თვითონ აცხადებდა ეს ადამიანი, აიც არ დავასახელებთ სახელს დაგვარს, იღებდა ძალიან ბევრ მუქარის წერილს, იმიტომ როგორც აღმოჩნდა მანამდე, სანამ ამ ფოტოს დატვიტავდა, თავის ინსტაგრამზე გამოქვეყნებული ჰქონდა მისი მართვის მოწმობის ფოტო, შესაბამისად თელი მისი პირადი ინფორმაცია იყო საჯარო ადამიანების, რომელსაც უნდოდათ რომ რაღაც ეუბნოთ მისთვის. საბოლოოდ ნუ გამოვიდა და ბოდიში მოიხადა და ეს ამბავი მგონი ჩასხრა, თუმცა ბოლოს რომ შევედი ტვიტერზე და ისე აუკრებია ეს ჰეშტეგი, მაინც რაღაცებს კიდევ ადევნებდი თვალს. მოკლედ, არასდროს არ ჩაიცვათ ბოსტონის ტერაქტის ფორმა ჰელოუინზე.
და საერთოდ არც ერთი ტერაქტის ფორმა.
არც ერთი ტერაქტის მსხვერპლის ფორმა არ შეცვლა ჰელოუინზე მართლა.
დიდი მადლობა დავით გონზოჩიხლაძე გახდათ ეს ინტერნეტ სიახლეებით 9:27 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით, ამჯერად უკვე ქუთაისიდან. ქუთაისის მერის მიერ იჯარით გაცემულ სკვერში შესაძლოა სასტუმრო აშენდეს ტერიტორია, რომელიც სამი ოთარის სახელითაა ცნობილი და ბიუსტებია განთავსებული, 15 წლიანი იჯარით გასხვის და რა საფრთხე შეიძლება დაემუქროს ცნობილი ქუთაისელების ძეგლებს და ვინ არის აღნიშნული ტერიტორიის მფლობელი. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტისაგან ქეთევან ბერძენიშვილი საგან შევიტყობთ, რომელიც ახლა პირდაპირ სატელეფონო ხაზია. დილამშვიდობის ქეთი.
დილამშვიდობის ანინა, მოგესალმებით. ქუთაისში ქალაქის ცენტრალურ უბანში წერესლის ქუჩაზე მდებარე 417 კვადრატული მიწის ნაკვეთი ქალაქის მერია 35 წლიანი იჯარით გასცა. ფართი, რომელიც მერიამ გააიჯარა, ცნობილი ქუთაისელების ოთარ მამფორიას, ოთარ ქურქიასა და ოთარ სულაბერძის ძეგლები დგას. საჯარო რეესტრის ოფიციალური მონაცემების მიხედვით აღნიშნული მიწის ნაკვეთის გასხვისების ხელშეკრულება მერიასა და კერძო მესაკუთრეს შორის მიმდინარე წლის 11 ოქტომბერს შედგა. ხელშეკრულებას ხელთ ქუთაისის მერის წარმომადგენელი აწერს. ოფიციალური დოკუმენტების მიხედვით ირკვევა, რომ წერეთლის ქუჩაზე არსებული მიწის ნაკვეთი შეპესე ანასტასიამ შეიძინა. საჯარო რეესტრი ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით ფირმა ხელშეკრულების დადებამდე ორი დღით ადრე 9 ოქტომბერს დარეგისტრირდა. როგორც ცნობილი გახდა, ფირმის მფლობელები აღნიშნულ ფარზე 4-სართულიანი სასტუმროს მშენებლობას გეგმავენ, რაც თავის მხრივ აღნიშნულ ტერიტორიაზე მდებარე ძეგლების დემონტაჟს გამოიწვევს. ძეგლების და ტერიტორიაზე სასტუმროს აშენების შესახებ გავრცელებულმა ინფორმაციამ ქუთაისის საზოგადოებაში პროტესტი მოიწვია. მერის ეკონომიკური სამსახურის წარმომადგენლებმა ამასთან დაკავშირებით საგანგებო ბრიფინგი გამართეს, სადაც ეკონომიკური სამსახურის ხელმძღვანელმა ბესიკ კიფურიშვილმა განმარტა, რომ ხელშეკრულება მერიასა და სამი ოთარის ძეგლის ტერიტორიის მოიჯარეს შეპესე ანასტასია შოლის ძალაში დარჩება, თუმცა ძეგლების ადგილმდებარეობა არ შეიძლება და ამ საკითხს სამი ატეხილი აჟიოტაჟი უსაფუძლოა მოუსმინოთ ბესო ხიპურიშვილმა.
ჯერჯერობით არ არის მიღებული გადაწყვეტილება თუ რა სახის და დანიშნულების ნაგებობა აშენდება ამ ადგილას, მაგრამ დაბეჯითებით შეგვიძლია გითხრათ, რომ ყოველივე განხორციელდება თვითმმართველობის არქიტექტურის სამსახურის ზედამხედველობითა და მკაცრი მონიტორინგით. დაცული იქნება კანონით გათვალისწინებული ყველა პროცედურა საზოგადოებრივი სექტორის ჩართულობით.
როგორც ქალაქ დაგეგმარების და ურბანული განვითარების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ანდრო მარჯანიშვილი ამბობს, შენობა, რომელიც ამ ტერიტორიაზე აიგება, არ იქნება ზიანის იმყენებელი სამიოთარის ბიუსტისთვის, თუმცა ამ დროისთვის არ არის ცნობილი რა ტიპის შენობა დაიგმება კონკრეტულად ქალაქის ცენტრში. მოუსმინეთ ანდრო მარჯანიშვილს.
პროექტის განხორციელების შემთხვევაში შენობა, რომელიც იმ ადგილას დაისმება, არამზდარამს არ იქნება ზიანის მიმიჭებელი, მიმყენებელი, აი სამი ოთარის ბიუსტისათვის. ყოველთვის განსაკუთრებული არქიტექტურული პროექტი ცნობილი იქნება წინასწარ საზოგადოების ფართომასებისათვის.
აქვე უნდა გავმარტო, რომ აღნიშნული ტერიტორია ქუთაისში ერთ-ერთი სკვერის სტატუსით ფუნქციონირებდა, თუმცა სკვერების იჯარით გასხვისების შესახებ საკრებულოს მიერ გასულ თვეში მიღებული გადაწყვეტილებით ეს ქუჩაზე მდებარე 417 კვადრატული მიწის ნაკვეთი ქალაქის მერიამ 35-წლიანი იჯარით გასცა. მსგავსი გადაწყვეტილება იჯარით გასხვისების შესახებ კიდევ 50 სკვერს შეეხო ქუთაისში. ნინო,
დიდი მადლობა ქეთიმ. ეს გახდათ ქეთევან ბერძენიშვილი, რომელიც ქუთაისიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში, აქის ნახევარი შესრულდა საქართველოში და ნინო გელაშვილს თხოვ კიდევ ერთხელ წარმოგვიდგინოს სახალი ამბები.
დიდი მშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ეგეოსის ზღვაში კუნძულ კარპატოსის მახლობლად ჩაძირული გემის ქართულ კაპიტანს კვლავაც ეძებენ. ეს ინფორმაცია დაადასტურა ასევე ჩართვაში დღევანდელ გადაცემაში აჭარის რადიოს კორესპონდენტმაც თავის წყაროებზე დაყრდნობით. გემის ჩაძირვის შესახებ ინფორმაცია გუშინ გავრცელდა, ასევე არის ინფორმაცია, რომ მოხერხდა ხუთი ქართველი მეზღვაურის გადარჩენა, რომლებიც როდოსის ავადმყოფაში გადაიყვანეს და ისინი მალევე გაეწერდნენ ერთ-ერთი ინფორმაციით. ხუდონჰესის პროექტის გასაპროტესტებლად გუშინ სვანეთში მორიგი შეკრება აქცია გაიმართა. კიდევ მეტმა ადამიანმა დაიფიცა ხატზე, რომ არ დაუშვებს ხაიშის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის სოფლისა და სასაფლაოების წყალქვეშ მოქცევას და ხელმოწერი დაადასტურეს თავიანთი ფიცი. შეკრებილები ხელისუფლებას ხუდონჰესის პროექტის მშენებლობის საკითხის გადახედვისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ. პრეზიდენტის შეწყალების მიუხედავად ბაჩო ახალაია პატიმრობაში დარჩება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა ახალაიას ადვოკატმა გიორგი ონიანმა. ონიანის განმარტებით ახალაია პატიმრობაში დარჩება იმის გამო, რომ სანდრო გირგულიანის საქმეზე აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა აქვს შეფარდებული. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარედ გუშინ დოტყრილობაზე ხათუნა სამნიძე აირჩიეს. ის 2005 წლის არის პარტიის წევრი, 2013 წლის სექტემბრიდან კი რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული კომიტეტის წევრი და საორგანიზაციო მდივანი იყო. ჟენევის მოლაპარაკებებში მონაწილე ქართველი დელეგატები გაემგზავრნენ შვეიცარიაში. 5-6 ნოემბერს გაიმართება ჟენევის მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი. დღეს საქართველოს ახლადარჩეული პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდება, რამდენიმე შეხვედრა დაგეგმილი. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლთა მინისტრი დავით არახველიძე დღეს ევროსაბჭოს წარმომადგენელს შეხვდება.
დიდი მადლობა, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები წარმოგვიდგინა. 9:33 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და ამჯერად ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სპორტული სიახლეებით. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს ხელბურთელთა ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ჯგუფურ ეტაპზე პირველი საშინაო მატჩი ჩაატარა და მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოიპოვა. ქართველი ხელბურთელები 5 დღის წინ ლიტვაში განცდილი მარცხის შემდეგ გუშინ სპორტის სასახლეში ფინელებს დაუხვდნენ და 26-19 მოუგეს. პირველი ტაიმი თანაბარძოლაში გაილია. შესვენებაზე ფინეთი გავიდა ორხულიანი უპირატესობით 10-8. მეორე ნახევარში კი საქართველოს ნაკრებმა გაცილებით უკეთ ითამაშა და მეტოქე ადვილად გატეხა. ქართველთაგან ყველაზე შედეგიანი რევაზ ჭანტურია იყო 6 გატანილი გოლით. მესამე ტურის შეხვედრას საქართველოს ნაკრები უკვე 2014 წლის 2 იანვარს თურქეთში გამართავს. 19 წლამდე მორაგბეთა ნაკრებმა კი ერთწლიანი პაუზის შემდეგ ევროპის ჩემპიონის ტიტული ისევ დაიბრუნა. ახალგაზრდა ბორჯალოსნებმა პორტუგალიის დედაქალაქ ლისაბონში გამართულ ევროპირველობის ფინალში ბელგიელი თანატოლები 32-6 დაამარცხეს. პირველი ტაიმი ქართველების დიდი უპირატესობის მიუხედავად ფრედ 6-6 დასრულდა. მეორე ნახევარში კი ყველაფერი თავის ადგილზე დადგა. 4 ლელო გაიტანა დავით ვართანიასის გაწვრთნილმა გუნდმა და 26-0 მოიგო ევროპის ჩემპიონის ტიტული მოპოვებით საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებმა 2014 წლის 2014 წელს ჰონგ-კონგში გასამართი 20 წლამდელთა მსოფლიო თასის ალაფის საგზურიც მიიღო, სადაც ბორჯალოსნებისგან გარდა იაპონიის, კანადის, ნამიბიის, ტონგას, ურუგვაის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და მასპინძელთა ნაკრებები ითამაშებენ. თბილისში კი ამოქმეებზე ძიუდოში საქართველოს ჩემპიონატი გაიმართა. სპორტკომპლექს არენაში საქართველოს ნაკრების ახალი კანდიდატები გამოიკვეთნენ, რომლებიც ეროვნულ გუნდში დასამკვიდრებლად ბრძოლას უკვე საერთაშორისო ტურნირებზე გააგრძელებენ. შიდა კონკურენციაში ნაკრების თითქმის ყველა გამოცდილი ძიუდოისტი ჩაერთო და ძალიან ბევრი საინტერესო შეხვედრა გაიმართა. განსაკუთრებით კარგად კი საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების წევრებმა იჭიდავეს. 7 წონითი კატეგორიიდან 4 ოქროს მედალი სწორედ 21 წლამდელმა ძიუდოისტებმა მოიპოვეს. და ბოლოს 2-0 სიტყვით ფეხბურთზე ჰოლანდიის ჩემპიონატში არნემის ვიტესმა ამსტერდამში აიაქსი 1-0 დაამარცხა. გათამაშების ცხრილში მეორე ადგილამდე დაწინაურდა. სამი ქულის მომტანი გოლი კი ვიტესის 20 წლის ქართველმა ნახევარმცველმა ვაკო ყაზაიშვილმა მატჩის ბოლო წუთზე გაიტანა. საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების ფეხბურთელი თამაშში 73 წუთიდან ჩაერთო. ყაზაიშვილის გარდა ვიტესში გურამ კაშია და გიორგი ჭანტურია ცირიცხებიან. კაშიამ აიაქსთან შეხვედრა შეუცვლელად ჩაატარა, ხოლო ჭანტურია სათადარიგო იყო. პოლონეთის ჩემპიონატში კი თავისი მერვე გოლი გაიტანა ვლადიმერ დვალიშვილმა. ვარშავის ლეგიამ ზაგლებიეს 2-0 მოუგო და საქართველოს ნაკრების ფორვარდმა თავი გოლით და საგოლე პასით გამოიჩინა.
ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა. 9:36 წუთი შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემა სამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. გადავთ რომ ჩვენ ვისაუბრებთ კანონპროექტზე, რომელსაც პარლამენტი განიხილავს. საქმე ეხება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში სპეციალური მუხლის დამატებას, რომელიც ადამიანის რწმენისა და აღმსარებლობისთვის ხელის შეშლას ეხება. კანონპროექტი პირის მიერ რელიგიური სიწმინდეების, რელიგიური ორგანიზაციის, ღვთისმსახურების ან მორწმუნების მიმართ სიძულვილის საჯაროდ გამოხატვას, რაც მიზნად ისახავს მორწმუნეთა რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფას, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად აფასებს და მისი ჩადენისათვის ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს და ასეთი ქმედება გამოიწვევს როგორც ფულად ჯარიმას, ისე 15 დღემდე პატიმრობას. ამასთან დაკავშირებით 15-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ შაბათს პარლამენტს მიმართა. ისინი აცხადებენ, რომ აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილება არ შეესაბამება ადამიანის უფლებების კონსტიტუციურ და საერთაშორისო სტანდარტებს და არსებითად აზიანებს გამოხატვის თავისუფლებასა და პლურალური, ლიბერალური და დემოკრატიული საზოგადოების განვითარების პროცესს ქვეყანაში. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ განცხადების ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე. მოგესალმები თამთა, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. თავდაპირველად მოდით განვმარტოთ კიდევ ერთხელ მსმენელისათვის, რა მუხლზე და რა ნორმაზე არის საუბარი, როგორ აღიქვით, როგორ წაიკითხეთ ეს თქვენ.
ჩვენ პარასკევს გავიგეთ, რომ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში მსგავსი ტიპის ცვლილება შედიოდა, რომელიც რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფას ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად განიხილავდა და შესაბამის პასუხისმგებლობას აკისრებდა. პირველი რიგში პროცედურულ მხარეს უნდა გაუსვა ხაზი, რომ ვთქვათ, როდესაც ასეთი მნიშვნელოვანი შეზღუდვა წესდება გამოხატვის თავისუფლებაზე, მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესი უფრო ღია იყოს საჯარო და
თქვენ არანაირი ინფორმაცია არ
იყოს ჩართული. სამწუხაროდ, ჩვენ შემთხვევით ინტერნეტით გავიგეთ და როგორც შემდგომში დავაზუსტეთ, მართალია სხვადასხვა ინფორმაცია მივიღეთ პარლამენტიდან, მაგრამ მეორე მოსმენის ეტაპზე მოხდა ამ ინიციატივის გაჟღერება. ანუ როცა პირველი მოსმენა გაიარა კოდექსმა, თქვა ეს საკითხი არ ყოფილა ცვლილებათა პაკეტში და ეს მოულოდნელად მოხდა ამ საკითხის შეტანა, რომ ძალიან საინტერესოა, რატომ მოხდა, რა მოტივებით მოხდა. იყო საუბარი იმაზე, რომ ეს უმცირესობების მიერ ინიცირებული ცვლილება, იყო საუბარი, რომ არიციან ვინ არის ამის ავტორი.
ანუ
ეს არის მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივა. სავარაუდოდ უფრო მაღალი ალბათობით შინაგან საქმეთა სამინისტრო იქნება უშუალოდ ავტორი, იმიტომ რომ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებები სწორედ მის მიერ არის ინიცირებული.
ანუ ამ ეტაპამდე თქვენ იძიებდით, თქვენ მოიძიებდით, ვინ იყო იმ, ასე ვთქვათ, ავტორი ამ კანონპროექტის და კონკრეტული
მთავრობა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო იქნება ავტორი მაღალი ალბათობით და ჩვენი მოთხოვნა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრეტენზია სწორედ ეს არის, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვა არ დამოხდეს, თქვა ესე დახურულად და რეგლამენტის დარღვევით, როდესაც მხოლოდ მეორე მოსმენაზე გასასრულად ახალი ნორმა ძალიან მნიშვნელოვანი შეზღუდვებით, რომელიც გამოხატვის თავისუფლების შინაარსობრივ შეზღუდვას ეხება.
და აი ხო, აი რატომ მიიჩნევთ ასე თქვენ, მოდით აი ამაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ პარასკევსვე თქვა არაერთი კომენტარი მოხვა იგივე არასამთავრობო სექტორიდან, სწორედ აი ამ კანონ პროექტს, და მიიჩნევენ, რომ ეს არის აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილება, არ შეესაბამება ადამიანის უფლებების კონსტიტუციურ და საერთაშორისო სტანდარტებს და ასე შემდეგ იქ თქვა ირღვევა დიახ უფლებები.
ეს ცვლილება საუბრობს იმაზე, რომ მორწმუნეების ღვთისმსახურის რელიგიის მიმართ საჯარო სიძულვილი, რაც მათ საჯარო სიძულვილის გამოხატვა, რაც მათ რელიგიურ გზნობებს შეურაცხყოფას აყენებს, წარმოადგენს ადმინისტრაციულ სამართლის დარღვევას, რომელსაც გათვალისწინებულია ჯარიმა ან სამართლებრივი პასუხისგებლობა. აქ პრობლემური არის პირველი საკითხის, რომ გამოხატვის თავისუფლება ან შეზღუდვა ყოველთვის უნდა შესაძლებელი უნდა იყოს, ან მოხდეს დიფერენცირება, თქვა, როდესაც არსებობს თქვა ამ სიძულვილის თქვა ძალადობაში, ძალადობის გარკვეული ინტენსივობაში გადასვლის შემთხვევა, და მაშინ როდესაც ეს უბრალოდ გამოხატვა ადამიანის მოსაზრება და ის სახელმწიფომ არ უნდა შეზღუდოს, იმიტომ რომ თქვა ასეთი მოსაზრებები ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში, თქვა ლიბერალურ ღირებულებებს დაყოდებს დისკუსიისთვის. იგივე რელიგიაზე დისკუსია არის მნიშვნელოვანი ნაწილი საჯარო დებატების და არ შეიძლება
ასეთი
კატეგორია, რომელიც ძალიან ბუნდოვანია და ძალიან ზოგადი ხასიათსა და იძლევა ყველა შემთხვევაზე მისი გამოყენების შესაძლებლობას, ესეთი სანქციები დააკისრო. მით უმეტეს, რომ სხვა ქვეყნებში, როდესაც მსგავსი ტიპის შეზღუდვებია, როდესაც საჯარო სპიჩს ან საჯარო გამოხატვას ზღუდავენ, ამის შეზღუდვა ხდება, თქვა, უმცირესობების უფლებების დასაცავად, თქვა, რასობრივი, ეთნიკური, სექსუალური იდენტობის გამოსწორება და მოწყვლადი და დაუცველი ჯგუფების დაცვის ინტერესი დგას ასეთი შეზღუდვების მიმართ. მაშინ როდესაც ჩვენ მივიღეთ კანონ პროექტი, რომელიც ზოგადად რელიგიურ გზნობების შეურაცხყოფაზე საუბრობს ძალიან დაბალი და ბუნდოვანი სტანდარტით, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერი კრიტიკა ძალიან ბევრი წიგნი, მაგალითად ბოლოს ბატონ გიორგი მაისურეთის წიგნიც კი შეიძლება გახდეს ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ადრესატი, რაც რა თქმა უნდა ზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას. იგივე ჩვენი საკონსტიტუციო სასამართლო ამბობს, რომ შინაარსობრივი შეზღუდვა გამოხატვის თავისუფლებაზე აქ უნდა იყოს ძალიან ვიწრო და სახელმწიფოს აიქვლათ მიხედულობის ეს ფართო ზღვარი, შეფასების თავისუფალი ზღვარი, რომელიც ზოგადად გააჩნია სახელმწიფოს, აქ შეზღუდულია. ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მით უმეტეს ამ კონტექსტში, როდესაც სერიოზული თქვა კრიზისია სეკულარიზმის კუთხით ქვეყანაში, რელიგიის თემა, ეკლესია როგორც მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ძალაუფლების მქონე ინსტიტუტის ეს კრიტიკა არის ბუნებრივი ნაწილი საჯარო დებატების, ამიტომ ესეთი შეზღუდვის დაწესება სწორედ ამ კრიტიკის და ამ მსჯელობის საწინააღმდეგო მოქმედებად ვიხილავ მე პირადად.
თუმცა ანუ სწორედ ეს შეფასებები კეთდებოდა, რომ აი ეს ყველაფერი, ეს ვთქვათ ჯარიმა იქნება ეს თუ ასე შემდეგ, გამოყენებული იქნება მხოლოდ რელიგიური უმრავლესობის ასე ვთქვათ სასარგებლოდ, და ვთქვათ არ განიხილავს არასამთავრობო სექტორი იმას, რომ ამითი აი ამ შეზღუდვებით შესაძლებელია დაცული იქნას რელიგიური უმცირესობის უფლებებიც. რატომ ვთქვათ ასეთი განცხადებები?
ხო, მე გითხრათ, რომ მაგალითად სიძულვილის აინის შეზღუდვა ხდება ვთქვათ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევად მისი განხილვა, იქ პირდაპირ არის ყველა კანონის ტექსტი, რომ ნახოთ, იქ პირდაპირ მითითება უმცირესობებზე და დისკრიმინაციის პრევენციის თქვა პრევენციას ახდენენ ეს ნორმები. მაშინ როცა ეს ნორმა ზოგადია და იგი მოიცავს დომინანტ რელიგიურ ჯგუფსაც, მისი რელიგიური თქვა გრძნობების პატივის თემას და ასე შემდეგ, და რა თქმა უნდა, ჩვენი ალბათ კონტექსტის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ განპირობებულები ვართ ამ კონტექსტით, ჩვენ გონია, რომ სწორედ თქვა ამ დომინანტი რელიგიური ჯგუფის ინტერესების დასაცავად უფრო ეს ნორმა შემოღებული, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ტექსტის სხვანაირად უნდა ყოფილიყო და თქვა უმცირესობებზე და დისკრიმინაციის აღზრდაზე უფრო მეტი აქცენტი უნდა ყოფილიყო.
ანუ არ არის თქვა კანონ პროექტს თქვენ გაეცანით ალბათ და იქ რაღაცა კონკრეტული მუხლები იქნება გაწერილი, ხო?
დიახ.
ანუ აი რა ტიპის თქვა დაკონკრეტებული არის თქვა, ანუ როგორ ხდება, ხო, ეს ზოგადი ფრაზები,
ზოგადი ფრაზები, ზოგადად
თქვა, აი რა შემთხვევაში შეიძლება თქვა დამაჯარიმოს, დავჯარიმდე მე, როგორ არის თქვა, აი მე თქვა რაღაცა ლიტერატურული ნაშრომი დავწერო და იქ მოიაზროს ვიღაცამ რომ შეურაცხყოფა მივაყენე ამით ვიღაცის რელიგიურ გრძნობებს, თუ აი საინტერესო თქვენ ახსენეთ იგივე გიორგი მაისურაძის წიგნი, იგივე უკანასკნელ პერიოდში ძალიან აქტიური იყო ერეკლე დეისაძის მოთხრობა, ანუ რომანი, ასე ვთქვათ, ანუ შეიძლება რომ ეს ყველაფერი განიხილებოდეს სამართალდამღველთა
გაგებით, როგორი ნორმაც არის დღესტრუქტურებული და როგორ ტესტსაც სტანდარტსაც აკეთებს ის ადგენს, ასე ვთქვათ, მისი გამოყენების ყველა მაგალითი რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, მაგალითად Facebook-ში,
აი Facebook-ში რა სტატუსი
თქვა დაკავშირებით, თქვათ რომ ძალიან ბევრი სურათი გვინახავს, ხო? რომელიც ჩაითვლება რელიგიურ ცნობების შეურაცხყოფად აი ამ ნორმით და ამ სტანდარტით, რომელსაც ის ადგენს და მასზე გათვალისწინებული იქნება, ისე როგორც დეისადის წიგნი, ეს პირდაპირ თქვათ ამ შემთხვევაში ამ ნორმის ადრესატი იქნება. ეს არის რა თქმა უნდა გამოხატვის თავისუფლებაში და საჯარო დებატებში სერიოზული ჩარევა სახელმწიფოს ხრიდან, რაც ყოველ შემთხვევაში გაუმართლებელია და თუ სახელმწიფო ამას დაუშვებს და ასეთი ნორმით, ასეთი მოცემულობით გავა ეს ნორმა, მაშინ სერიოზული პრობლემები დადგება, თქვათ, იგივე დემოკრატიული განვითარების კუთხით ჩვენ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ეხლა არის ის პერიოდი, როდესაც კიდევ ერთხელ მეორება ეს კონტექსტი ესეთი, რომ თქვათ, სეკულარიზმის, ეკლესიის, რელიგიის თემა ძალიან დომინირებს და თქვათ, შეიძლება ეს ესე იმიტომ არის, რომ არა თქვათ მოდი ლიბერალურ ფასს უნდა ეს რომ ესე იყოს, არა ვთქვათ, უბრალოდ ჩვენ მივიღეთ ძალიან ბევრი პრობლემა და ძალიან ბევრი შემთხვევა რელიგიის თავისუფლების შეზღუდვის, თქვენ გახსოვთ რელიგიური კონფლიქტები, თქვენ გახსოვთ წელას ნერთის ამბავი, ჩვენ გახსოვთ 17 მაისი, როდესაც ეკლესია ამას მისი პოლიტიკური ძალაუფლება ესე აშკარად გამოავლინა, ჩვენ გვესმის ის ხადაგებები, რომელსაც მაღალი საეკლესიო სასულიერო პირები ხადაგებენ და სწორედ მათ მიერ შექმნილია ამ კონტექსტი.
აი ამ ფონზე შეიძლება რომ აი ეს ფონი ყოფილიყო განმსაზღვრელი იმისა, რომ შეიქმნა ახლა აი ეს დამატება მუხლი.
მე მგონია რომ ეს ასე არის. ამის დამტკიცება ძალიან ძნელია, ვინ აქტიურა იმისთვის რომ ესეთი ნორმა მიღებულიყო, თუმცა სხვა შეხვედრებს ეგეო ჩვენ მაისის კონტექსტში, როცა ჩვენ სხვა ჯგუფებს, მათ შორის იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც ვთქვათ კონდემონსტრანტების მხარეს იყვნენ, ან ძალიან ხშირად ვთქვათ თეოკრატიულ განცხადებებს აკეთებენ, თქვათ, მათგან იყო ხოლმე სურვილები, რომ ასეთი ცვლილება უნდა დაწესებული იყო, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში, თქვათ, აი ამ კრიტიკი არ უნდა ყოფილიყო დაშვებული საჯარო სივრცეში და პრინციპში ვის ქონდა ასეთი სურვილები, ეხა განჭრეტადი არის, თუმცა კონკრეტულად ამ ნორმის შექმნაში ვირაძალის ხმევა გაიღო, ამას ესე ვერ გეტყვი.
მსმენელი ყავს პირდაპირ ხაზზე, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
მოგესალმებით,
ალბერტონა.
საინტერესოა, რომელი ორგანიზაციებია, მაგას ჩამონათვალოთ, გააკეთებთ.
ორგანიზაციები, რომლებმაც ხელი მოაწერეს ამ განცხადებას, ეს არის 15 ორგანიზაცია,
საკმაოდ ძველი. ვინ არიან, რომელი ორგანიზაცია?
ეს არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი, კონსტიტუციის 52 მუხლის, ქართულოს დემოკრატიული ინიციატივა, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, საერთაშორისო გამჭვალობა საქართველო და ასე შემდეგ. ანუ 15 მე ესეთი
აი რა არის ესე? Ну то гаугевари არ არის მაგათი ინიციატივა. ეს რა ინიციატივა? დეისაზე რა უნდა გაკრიტიკდეს და მაისროზე? ეს ხალხმა ხალხის აზს არ კითხულოთ, მარტო მაგ არასამთავროების აზს კითხულოთ ხალხს. არა ჩვენიათ. როგორ შეიძლება რელიგიური შეიძლება გინდა უმცირესობა იყოს, გინდა უმრავლესობა იყოს. აუ უმცირესობაზე გადატეხავენ შეიძლება და დომინანტური რა ლაპარაკია, რას მიეთმოეთ?
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენი მოსაზრებისათვის. პრინციპში საზოგადოებაში ლოგიკურად გაჩნდება ალბათ კითხვა, რომ რატომ მაინც და მაინც თქვათ უმრავლესობა და თქვათ რატომ არა უმცირესობა, ანუ ამ შემთხვევაში რელიგიური უმცირესობა საუბარი მაქვს სწორედ მათი უფლებების დაცვაზე. როგორც ჩანს მსმენელი ითხოვს ამაზე კიდევ ერთხელ აზრის დაფიქსირებას.
ესეც ჯერ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ძირითად მართამთავრობო ორგანიზაცია ხალი მოაწერა და ამით მათ გაიზიარეს თქვათ ლიბერალური დემოკრატიის ღირებულებები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ერთად ვდგავართ ამ პროცესში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, საზოგადოებაში არსებული ამ სერიოზული პრობლემების გათვალისწინებით, ამ შემთხვევაში ამ ლიბერალური ფრთის გაძლიერება და კონსოლიდაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. კამპანიას, რომ მე ყველა ახალმომწერ ორგანიზაციას ამკუთხედ მადლობა მინდა უთხრა. ისე როგორც თქვა, აქ არ მარტო არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან, არამედ
მედიის წარმომადგენლები,
იმიტომ რომ პრინციპში ეს პირველ რიგში სწორედ ანუ გამოხატვის თავისუფლების მნიშვნელობის გათვალისწინებით მათაც შეეხება და ასე რომ ძალიან კარგი ასე მხარდაჭერა. რაც შეეხება საუბარს იმაზე, თქვა, რატომ უმრავლესობა და რა თქვა, უმცირესობა არა. პირველ რიგში ის არის, რომ თქვა, ლიბერალური დემოკრატია სწორედ ამას გულისხმობს, რომ ყველაფერი უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ უმცირესობების უფლებები იყოს დაცული და შენ ხელოვნურადაც კი უნდა თქვა, გაათანაბრო ისინი მეტი მექანიზმები მისცა და წარმომადგენლობა საჯარო დისკუსიაში თუ გადაწყვეტილების პროცესში, იმიტომ რომ ყოველას ინტერესი იქნას გათვალისწინებული და კონსენსუსზე დაფუძნებული და არაუმრავლესობის სურვილების და ნებების საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული ქვეყანაში. საერთაშორისო სტანდარტი ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტი ამას რომ გამოხატვის თავისუფლება არის დაცული, არა მხოლოდ ის მოსაზრებები, რომელიც ყოველთვის მისაღების ასე ამოვნო, არამედ ისიც კი, რომელიც შოკის მომგვრელია, გამაღიზიანებელია სხვებისთვის. და როდესაც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო გამოხატვის თავისუფლების და რელიგიის თავისუფლების კონფლიქტზე საუბრობს, მაგალითად იყო შემთხვევები, როდესაც თქვა თურქეთის წინააღმდეგ საქმეებია, სადაც თქვა ისლამის შეურაცხყოფაზე იყო მითითებები გაკეთებული, სასამართლო ამბობს, რომ რელიგიის გამოხატვის თავისუფლების დაცული არამხოლოდ ის, რომ თქვა სხვა შეიძლება გააკრიტიკონ სხვების წმენა, არამედ ამ წმენის და რელიგიის მიმართ მტრული დოქტრინის პროპაგანდაც კი არის დაცული გამოხატვის თავისუფლებით. გამოხატვის თავისუფლება გულისხმობს იმას, რომ არანაირი ზნეობრივი მორალური ცენზები არ შეიძლება დააწესო, იმიტომ რომ როდესაც ესეთი გამოცდილებები ქონდა სხვა ქვეყნებს, როდესაც ჭეშმარიტების და ერთი ექსკლუზიური ჭეშმარიტების სახელით შეზღუდვებს აწესებდნენ, მათ რელიგიური ომები მიიღეს ან ადამიანის უფლებათა სერიოზული შეზღუდვები და შევიწროებები. და რასაც ჩვენ ამდენხანი ვებრძოდით, თქვა იგივე საბჭოთა კავშირის და ტოტალიტარიზმის სახით, სხვა არაფერია თუ არა ერთი ჭეშმარიტების სახელით დაწესებული შეზღუდვები. რა თქმა უნდა, არსებობს გარკვეული ბალანსი და საზოგადოებრივი ინტერესი, როდესაც მათ შორის სხვათა უფლებები და თავისუფლებები უნდა დაიცვა და გარკვეული სტანდარტით, როდესაც ეს შეურაცხყოფა თქვა ძალადობისკენ მოწოდებაში ან ძალადობის რეალურ საფრთხესთან, ეს სამართლეთ არის დაცული. თუმცა შინაარსობრივი შეზღუდვა ის, რომ თქვა დეისაძემ წიგნი არ უნდა დაწეროს ან მაი სურაძემ ან კიდე ათასი შეასათი შემთხვევა, რა თქმა უნდა, ესეთი შეზღუდვა მიუღებელია დემოკრატიული საზოგადოებრივი.
სმენელი ყავს ისევე პირდაპირ ხაზზე, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ესე იგი შეიძლება ითქვას ის, რომ უკვე გამომცემელთა ნაწილს მწერლობის, ვაი მწერლობის სახით აღარ ექნება იმის უფლება და საშუალება, რომ გამოიგონოს რაღაცნაირი რომანები, ილუზიები, რაღაც ძაბუჟეტი ნაწარმოები, რომელშიც იქნება მიყენებული შეურაცხყოფა ნებისმიერი რელიგიური სარწმუნოების წარმომადგენლებისადმი, ანუ იმას, რასაც ათეული წლების განმავლობაში ამკვიდრებდა თავისუფლების ინსტიტუტი, გინდათ აი მაგალითად ერთ ფაქტს მოიყვანთ, უნიტასე ბიბლიის ან წინაწელის კითხვა და რამე მან მაგის ფურთლების ამოხევა და ჭამა პრაქტიკულად, ან მას შენერთვა, ეს უკვე პრაქტიკულად იცვლება განაშაულად და იქნება დაშლილი ამ იდეოლოგიის და ამ კულტურის და ზნეობის მომხრე ადამიანები. თქვენ კიდე თქვა, რომ რაღაცნაირად გვეშველა უკვე პრაქტიკულად.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მოსაჭრებისათვის თუ კითხვისთვის გისმენთ.
პრინციპში საუბარი იყო იმაზე, რომ ამ ცვლილებით ხო ყოფილია მსმენელი, იმიტომ რომ ხო თქვა ასეთ შემთხვევაში გამოხატვის ასეთ ფორმებზე, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება, მაგრამ ეს არის ჯერ მინდა
ვთქვა
პროექტი და მე ვიმედოვნებ, რომ პარლამენტი ამ ფორმას თქვა ამ ნორმას არ მიიღებს. თუმცა ინიციატორებს ასეთ სურვილი ქონდათ.
ანუ აი პროექტის თანახმად მითითებული არის, რომ ასეთი ქმედება გამოიწვევს დაჯარიმებას 300-დან 500 ლარამდე, ხოლო წლის განმავლობაში მისი განმეორების შემთხვევაში პირი 1000-დან 1500 ლარამდე დაჯარიმდება, ან 15 დღემდე ადმინისტრაციული პატიმრობა დაეკისრება მას. თამთა მე მინდა კითხოთ, არ ვიცი თუ თუ აქვს არასამთავრობო სექტორს რაიმე ალტერნატიული შეთავაზება ამ მუხლთან დაკავშირებით, განიხილავთ რაიმე მსგავს თუ უბრალოდ ამბობთ და ამტკიცებთ, რომ მსგავსი რამ საერთოდ არ უნდა არსებობდეს?
პრინციპში საჭიროა დამატებითი დისკუსია ამ საკითხზე და ჩვენ სავარაუდოდ კომიტეტზე ამ საკითხის განხილვაში თუ ეს ისე ფორსირებულად არ მოხდება, მიიღებთ მონაწილეობას, მაგრამ ინფორმით, როგორცაც ეს ნორმა არსებობს და ზოგადად ამ კუთხით გამოხატვის თავისუფლებაზე შეზღუდვების და რეგულაციების დაწესებას ჩვენ არ მემხრობით. ამ შემთხვევაში ჩვენი ორგანიზაცია სხვა ორგანიზაციებს სახელით არ უწოდოთ, თუმცა ამ შემთხვევაში ხელმომწერი ორგანიზაცია ფიქრობენ, რომ ამ ფორმით, ამ მოცემულობით ნორმის არსებობა არის მიუღებელი. თუმცა იქ არის გარკვეული ნორმები, რომელსაც
აი ხო, თუ არის რაღაცა
ორი ნაწილი, რომელიც პრინციპში პრობლემური არ არის, ეს არის აქ არის საუბარი რელიგიური რიტუალების და აღსარებლობისთვის ხელის შეშლაზე და დაზიანებებზე რელიგიური რიტუალებზე, რომელიც პრობლემური არ არის. და პრინციპში მაგალითად
რეგულირებული
სამართლის ინტენსივობას ვერ აღწერდა, აღწევდა წინწყაროში, ნიგვზიანში, ვთქვათ, რელიგიური პრაქტიკის განხორციელებისთვის ხელის შეშლა, ვთქვათ, ადმინისტრაციულ სამართლდარღვა, რომელიც ძალადობისმიერ დაბალ ინტენსივობას ითვალისწინებს, გამოყენებადი იქნებოდა ესეთ ნორმები და პრინციპში პრობლემური არ არის. მეტყვი ისინი უშუალოდ ქმედებას ეხება, მაგრამ სხვა დანარჩენი ორი მუხლი უშუალოდ საჯარო გამოხატას, ანუ სიტყვა, ან ვიზუალური გამოხატვაც უკვე საკმარისია, რომ ვიღაცამ ეს რელიგიურ შეურაცხყოფად, გრძნობების შეურაცხყოფად მიიჩნიოს და მოხდეს მისი ადმინისტრაციულ სამართლდარღვა.
თამთამ არ ვიცი, და მე მინდა კითხოთ თქვენს მოლოდინებზეც და ამ შემთხვევაში რაიმე სტატისტიკური მონაცემებიც თუ არსებობს, როდესაც აი თქვა სასამართლო გადაწყვეტილებებს ეხება საქმე, როდესაც საუბარი არის აი რელიგიურ თემატიკაზე. როგორი მონაცემ მები არსებობს თუ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია, თქვათ, როდესაც საქმე ეხება რელიგიურ თემატიკაზე წარმოებულ საქმეებს?
მართალი გითხრათ, მე
იყო ხო ბოლო პერიოდში, თქვათ, არაერთი შემთხვევა, როდესაც თქვათ, იგივე მღვდელი და მღვდლებზე იყო საუბარი, იგივე 17 მაისის ამბებთან დაკავშირებით.
სამოქალაქო დავები, სადაც გამოხატეს თავისუფლებაზეა, თქვათ, შეზღუდა და რომელიმე ადამიანი მიიჩნდა რელიგიურ ცნობებს შეურაცხყოფა, ეს მართალი გითხრათ, ესეთი საქმეების პრაქტიკა შესწავლილი, თუმცა აი თქვა პირიქით პრაქტიკა, როდესაც რელიგიური უმცირესობების უფლებების დარღვა ხდება, ჩვენ ძალიან ბევრი ფაქტი ვიცით ახმარებულ საქმეებთან ერთად სხვა ფაქტების, მაგალითად ბოლო პერიოდში თქვენ იცით იახვას მოტმების ცემის რამოდენიმე ფაქტი, მათ შორის ერთ-ერთი ბათუმში დაფიქსირდა. ისევ როგორც თქვა იგვე სამთაწყაროს ნიგვზიანი შემთხვევა, წინწყარო შემთხვევა, სადაც გამოდება ეფექტური არ არის, იმიტომ რომ წინწყარო შემთხვევაში თქოს რა დანაშაულის ნიშნები არ არის. ნიგვზიანი და სამთაწყარო შემთხვევაში გამოდება კიდევ მიმდინარეობს და ჭელა შემთხვევაში, როდესაც მუსლიმი თემის წევრები აშკარად თემა შინაგან საქმეთა სამინისტრო და აშკარად არაპროპორციული ზალა გამოიყენა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო უარს ამბობს ამ საქმის გამოძიებაზე, მეტისის ამბობს, რომ დისციპლინარულ გადასვამას არ ქონია ადგილი. პასუხი ესეთია. ასე რომ კი, სტატისტიკა და სახელმწიფოს რეაგირება რელიგიის თავისუფლების შეზღუდაზე ეფექტური არ არის. და ის მის მხრიდან, თქვათ, ამ პოლიტიკის
სერიოზული ამჟამად საქმე ეხება უმცირესობას, რელიგიურ უმცირესობას.
რაც უმცირესობას ეხება, რაც შეეხება
თუ არის
დემოკრატიზამ, თქვენ თვით რომ ერთი მთვრის მიმართ შეწყდა და მეორე სასულიერო პირის მიმართ საქმე არ არის დასრულებული. ჩვენ გვინდა რომ შევისწავლოთ იმ მთვრის საქმე, რომელიც შეწყდა, თუმცა იმდენად დახურულია, თქვათ, სასამართლოს და პროკურატურას, რომ ჩვენი არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად და მართლა არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად საქმის მასალებს ვერ გავეცანით, იმისთვის რომ ნახოთ, რომ ეს იყო, თქვათ, ბრალეულობის ნაკლებობა, პროკურატურის ხარვეზი თუ სასამართლოს პრობლემა. ასე რომ ამაზე რთულია დღეს დასაბუთებული საუბარი.
დიდი მადლობა, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ადმინისტრაციულების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქელაძე. და ნინო გელაშვილს დავუთმობ ახლა მიკროფონს, პრესას გადახედავს ის.
შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელი პრესის პირველი გვერდები ეთმობა საქართველოს მომავალ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს. პრაქტიკულად ყველა გაზეთის პირველ გვერდზე მისი ფოტოა და მისადმე მიძღვნილი პუბლიკაციის სათაური. რეზონანსი მთელი კვირა. 31 წლის პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი პირველი პრემიერი იქნება, რომელიც მთავრობის მეთაურის პოსტს გაზრდილი უფლებებით ჩაებარებს. პოსტის მაღალი პოლიტიკური მნიშვნელობის გამო პოლიტოლოგები ფიქრობენ, რომ ღარიბაშვილისთვის პრობლემად შესაძლოა მისი ასაკი და გამოუცდელობა იქცეს ივანიშვილის გავლენის გამო. ისინი ქვეყანაში მოსაოდნალ არაფორმალურ მმართველობაზეც ლაპარაკობენო, წერს რეზონანსი. კვირის ქრონიკა აქვეყნებს ინტერვიუს ირაკლი ღარიბაშვილთან. ის ამბობს, ბიძინა იმანიშვილს აქვს ძალიან კარგად მოფიქრებული და ბრძნულად გაწერილი გეგმა. მას ჰქონდა კარგად მოფიქრებული გრძელვადიანი გეგმა, რომელიც წარმატებით შეასრულა. კიდევ უფრო წარმატებით ასრულებს მეორე გეგმასო. ასე რომ ჩემი თხოვნა იქნება, ამბობს ღარიბაშვილი, ხალხისადმი ცოტა ხანს მოვითმინოთ, ჩათვალეთ, რომ ეს არის ჩემი მოწოდება და რჩება. ახლა ვართ მოთმინების რეჟიმში, დიდი საქმეების გადაწყვეტა სჭირდება, დიდი მოთმინებაო. უნება კვირის ქრონიკას ირაკლი ღარიბაშვილი. გაზდი ასავალ დასავალი პირველი კაცი და პირველი ლედი პირველ გვერდზე ოჯახური ფოტოა ირაკლი ღარიბაშვილის გამოქვეყნებული და აქ ავტორი წერს მოდით პირდაპირ ვთქვათ და ეს არავის ეწყინება მათ შორის არც ირაკლი ღარიბაშვილს ღარიბაშვილის პრემიერ-მინისტრობა ფაქტობრივად ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში და ხელისუფლებაში დარჩენას ნიშნავს და ავტორი განმარტავს რომ ის გულისხმობს რომ პრემიერ-მინისტრად ივანიშვილის ნაცვლად მისი ტოლსწორი ლიდერი მოვიდა და არა იმას რომ ივანიშვილი მართავს მომავალში ღარიბაშვილს ეს ასავალ დასავლის ავტორის ციტატა იყო გაზეთი პრაიმ ტაიმიც წერს ამ თემაზე ვინ არის საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრი მისი და ბიძინა ივანიშვილის ურთიერთობის ისტორიაზე და დეტალებზე. ამავე გაზეთში დღეს ქვეყნდება ექსკლუზიური ინტერვიუ თინა ხიდაშელთან, რას ელოდები 17-ის მერე, იმას ველოდები, რომ კოაბიტაციის მერე ერთი პოლიტიკური ძალა გააგრძელებს საკუთარ მართლობას, იმას რომ პარლამენტში კვირას სამჯერ ვეტოების დაძლევა არ მოგვიწევს. ამავე გაზეთში რა მოხდა რაულ უსუპოვისა და ზურაბ ჯვანიას სიკვდილის ღამეს, უსუპოვის მეგობარი ალაპარაკდა ვაჟა ხატიაშვილთან ინტერვიუა. დღევანდელ პრაიმ ტაიმში. გაზეთ ახალ თაობაში ირაკლი ღარიბაშვილი მთავრობაში მნიშვნელოვან ცვლილებებს არაპირებს. ახალი თაობა წერს ასევე სვანეთში გამართული საპროტესტო აქციის შესახებ ხუდონ ჰესის თემაზე.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც პრესაც გადახედა, მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახდათ. გმადლობთ, რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.